fra død til liv. Romerbrevet 6 og 7 handler jo om det kristne livet, om helliggjørelsen. Og i denne bibeltimen så vil jeg først og fremst fokusere på hvordan evangeliet motiverer, ja, gjennomsyrer hele livet som kristen, hele det kristne livet. Så fokus blir på evangeliet. Så, altså selv om foredraget skal handle om helliggjørelsen, om det kristne livet, livet som kristen, så er det evangeliet som skal stå i fokus. Kapittel 6 og 7 i Romerbrevet har en veldig strategisk plass. Jeg vet ikke hvor godt kjent dere er med Romerbrevet. De første fem kapitlene i Romerbrevet, der forkynner Paulus lov og evangelium. Han påminner leserne om Guds vrede som kommer over verden, fordi verden velger å tilbe avguder i stedet for den sanne Gud. Det er kapittel 1, eller siste halvdel av kapittel 1. Der ser vi hvor dypt menneskets syndefall er, og hvordan det har forårsaket Guds vrede, at den hviler over menneskene. I kapittel 2 og første del av kapittel 3 i Romerbrevet, så viser Paulus hvor fullstendig menneske mangler Guds rettferdighet. Altså sånn som menneske er av naturen, hvor mangler totalt Guds rettferdighet, helt og holdent. Og dette er et universelt faktum, altså det gjelder alle. Enten med jøder eller hedninger, så har vi ingen del i Guds rettferdighet. For alle har syndet, sier Paulus i Romerbrevet 3:24. Det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Så om noen ville si at ja, men jeg er jo litt rettferdig, så sier Bibelen nei. Det finnes ikke en som er rettferdig i seg selv. Og midt i kapittel 3, nærmere bestemt fra og med vers 21 i kapittel 3, så gjør Paulus et dramatisk skifte i fokus. Men nå, sier han, men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Uavhengig av loven. Er Guds rettferdighet blitt åpenbart. Og så fortsetter han med å undervise klart og tydelig om Guds rettferdighet, nemlig den Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror, som det står i vers 22 i kapittel 3. Så forkynner han de trøsterike ordene om rettferdiggjørelsen, av nåde alene for Kristi skyld, uten lovens gjerninger. Han taler om den som ikke har gjerninger, men som tror på ham som erklærer den ugudelige rettferdig, som det står i Romerbrevet 4, vers 5. Og så i kapittel 5, så viser han hva som blir de umiddelbare følgene av denne rettferdiggjørelsen av nåde alene. Hva blir følgen av dette? Jo, han sier i det første verset i kapittel 5, nemlig fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Og så viser han videre i kapittel 5 den, med en slående sammenligning mellom Adam og Kristus, hvordan alle mennesker som på grunn av synden som kom inn i verden med Adam, var blitt rammet av døden og fordømmelsen, men hvordan nå alle mennesker skal stå som rettferdige på grunn av Kristus, sier han i vers 18 og 19 i kapittel 5. Så sånn underviser Paulus om de sentrale sannhetene i kristendommen, lov og evangelium, synd og nåde, død og liv. Etter at Paulus har forkynt det livgivende og trøsterike evangeliet i Romerbrevet, så gjør han noe som er ganske unikt, ganske spesielt i alle de skriftene vi har etter Paulus. For han går nemlig ikke direkte over til å tale om hvordan de kristne på forskjellige måter kan tjene Herren i det nye livet som de nå har fått gjennom troen. Altså konkrete ting som de kan gjøre i sin tjeneste for Herren. Og han taler heller ikke om personlige synder. Han taler ikke om problemer i forsamlingene, som han gjør i mange av de andre brevene, eller spesielle formaninger som romerne behøvde. Nei, i stedet underviser han om de kristnes nye forhold til Kristus. Til Kristus, til synden, til loven. De kristnes nye forhold til Kristus, til synden, til loven. Først senere, fra kapittel 12, så vil han gå over til å tale om spesielle måter som de kristne kan tjene sin Herre på. Men her i kapittel 6, og senere i kapittel 7, så forkynner han først og fremst om selve grunnlaget for det kristne livet. Det som er bygget det kristne livet på. Og han viser hvordan evangeliet motiverer det kristne livet. Ja, faktum er at kapittel 6 i Romerbrevet innleder en fullstendig undervisning som går over tre kapitler, 6, 7 og 8, nemlig om hvordan de kristne skal se på sitt nye liv i Kristus. Men før vi går direkte inn i teksten i kapittel 6, så skal jeg først si litt generelt om evangeliet. Og framfor alt om evangeliet som motivasjon for det kristne livet. Jeg har kalt dette foredraget «Fra død til liv». Men vi kunne gjerne like gjerne kalt det for «Evangeliet om død og liv». Evangeliet om død og liv, for det er det det handler om. Evangeliet, det vet vi, det er det sentrale i Bibelen. Det er selve sentrum i den kristne tro. Alt det som handler om hvordan et menneske blir frelst, hvordan det kommer til tro, hvordan det blir bevart i troen, hvordan det får kraft til å leve et kristent liv, alt dette sentreres i evangeliet. Evangeliet er svært. Det er veldig stort. Det er stort i hele Bibelen. Det er så stort at det dominerer hele tenkningen til Bibelens forfattere. Evangeliet og alle evangeliets velsignelser og frukter, det gjennomsyrer hele Bibelen. Hva ville Bibelen ha vært uten evangeliet? Ta evangeliet ut av Bibelen. Hva får du da? Ja, du får bare hvilken som helst gammel bok om hvordan mennesker bør leve, hvordan de bør oppføre seg mot hverandre, og hva mennesker bør gjøre for å skaffe seg tilfredsstillelse i livet, og så videre. Ingenting annet. Vi har ofte en tendens til å gjøre evangeliet for lite i vår tanke og i vårt liv. Dette gjør vi på mange forskjellige måter. Vi gjør det for eksempel når vi bruker evangeliet til å oppfylle våre mange behov i livet. Vi har jo veldig mange behov i livet, det har vi. Mange behov har menneskene. De mest grunnleggende behov som behov for mat og klær og beskyttelse, det er som regel ikke noe problem i våre rike land. Vi har nok av alt det. Her hos oss er det derfor andre behov som opptar oss. Vi har for eksempel behov for å kjenne tilfredsstillelse i livet. Vi har behov for kjærlighet fra andre mennesker. Vi har behov for å lykkes i arbeidslivet eller på andre plan i livet. Vi har behov for å oppnå våre drømmer i livet, våre ambisjoner. Og så behøver vi ofte hjelp med vanskelige ting i livet. Vi behøver hjelp til vanskelige ting som skjer i familierelasjoner, i ekteskapet, med ungene våre, i forhold til andre slektninger. Alle disse behovene, de roper på vår oppmerksomhet, og de dominerer store deler av livet vårt. Og om disse behovene blir så dominerende faktor i livet vårt, om evangeliet, da blir det middel som vi bruker, og som vi griper til, som skal løse alle disse problemene. Da har evangeliet blitt for lite i livet vårt. For hva er det vi da har gjort med evangeliet? Vi har gjort det om til bare å bli et verktøy for å få et bedre liv. Hovedfokuset vårt er å få et bedre liv. Og så skal vi liksom bruke evangeliet som verktøy til å få det. I stedet for å la evangeliet bli det som gjennomsyrer og former hele livet vårt. Evangeliet blir da bare verktøyet som vi bygger huset med, i stedet for å være selve grunnmuren som vi bygger huset på. Av naturen så har vi en tendens til å fokusere på loven. Det er noe som ligger til vår natur. Lutherske fedrene sa at menneskets natur er lovisk sinnet. Den er lovisk sinnet. Den har en tendens til å fokusere på loven, på gjerninger, på det som skal gjøres, og så videre. Og hvordan loven kan gjøre livet vårt bedre. Evangeliet blir dermed bare en motivasjon for oss til å holde loven, sånn at Gud vil velsigne livet vårt. Og når en kristen begynner å tenke sånn, da blir evangeliet automatisk mindre viktig, og loven blir mer viktig. Nå fornekter ikke vi at ved å holde loven så gir det velsignelser i livet. Det gjør det. Det er klart at om vi holdt loven fullt og helt, så ville livet vårt ha vært godt. Men om vi fokuserer først og fremst på velsignelsene og midlet for å oppnå disse, og midlet for å oppnå disse er loven, ja, så blir evangeliet mindre, liksom mindre for oss. Det blir trengt tilbake. Og når alt kommer til alt, så taler jo loven om noe vi må prøve å gjøre. En metode som vi kan forstå, som vi kan prøve å følge. Og ved å følge den, så får vi velsignelser. Og ved å fokusere på loven, så får vi en følelse av at dette er noe som vi kan gjøre noe med selv. Og selv om vi innser at det, som kristne, vi innser med det, og spesielt i vår krets, så kommer vi så nøye med dette med lov, evangelium, og frelsen og nåde alene, og så videre, så innser vi det at det er evangeliet som må motivere oss til å holde loven, så har vi likevel fortsatt fokus på loven, og de velsignelser som det å holde loven vil gi oss. Men ikke bare enkelkristne, og hele forsamlinger og kirker kan falle i denne grøften. I forsamlingen der gleder vi oss over, og vi priser Gud for hans store kjærlighet og tilgivelse. Og vi samles, sånn som vi har gjort i dag, for å takke og prise Gud for alt det han har gjort for oss, for hans store nåde og alle hans rike velsignelser. Men om forsamlingen får problemer av et eller annet slag, så har evangeliet en tendens til å komme i bakgrunnen. I stedet for å prøve å rette opp problemene ved å motivere hverandre til å gjøre noe, og sette i gang en eller annen ny aktivitet. For eksempel, om kollektene begynner å bli mindre, så tror vi at det blir bedre om vi holder kollekttaler, der vi understreker hvor viktig det er å gi. Om vi blir færre og færre medlemmer i forsamlingen, så tror vi at det hjelper å holde sterke motivasjonstaler om å gjøre mer utadrettet virksomhet, evangelisering. Og selv om vi gjør alt dette med evangeliet som motivasjonsfaktor, så ligger likevel vekten på det som vi må gjøre, og den aktiviteten vi må sette i gang, og resultatene vi håper å få se som en følge av aktiviteten. Nå er det jo forståeligt, at en kristen forsamling er opptatt av disse problemene. Det er helt naturligt. Det er naturligt, at vi ønsker å se frukter av arbeidet vårt, se frukter av troen hos oss selv og hos hverandre. Og det er naturligt, at en forsamling ønsker å vokse. Det er helt naturligt. Det er forferdelig hvis en forsamling ikke ønsker å vokse. Men likevel så er det farligt, om vi i stedet for å fokusere på evangeliet, blir mer opptatt av evangeliets og troens frukter. Om vi mer fokuserer på fruktene, eller mangelen på frukter, i stedet for på evangeliet, da gjør vi evangeliet til noe lite. Det som er så farlig med å gjøre evangeliet lite, og gi evangeliet for liten plass hos oss, er at det kan resultere i åndelige kraftløshet. Når evangeliet får liten plass hos oss, så produserer vi ikke mer frukt, heller tvert imot. Og det kristne livet, det blir grått, og det blir livløst. Et konkret eksempel er når vi leser for eksempel Jesu ord i bergprekenen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det er et velkjent vers som dere kan. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg, sier Jesus i bergprekenen. Hva gjør den syndige natur med dette stedet? Den fokuserer på alt det andre som vi skal få i tillegg. Det fokuserer naturen på. Å søke Guds rike og hans rettferdighet, den rettferdighet som vi får av Gud av bare nåde for Kristus skyld, det blir bare et middel til å oppnå alt det andre. Fokus er på alt det andre som vi skal få. Så det vi faktisk gjør, det er å gjøre det stikk motsatt av det Jesus ber oss om i dette avsnittet i bergprekenen. For i dette avsnittet i bergprekenen så ber han oss om ikke å bekymre oss for alt det andre. Det vil si, alt det som har med det jordiske livet å gjøre. Han ber oss om ikke å bekymre oss. For han sier at han vil sørge for oss, eller vår himmelske far vil sørge for oss, når det gjelder disse tingene. Men vi gjør Jesu ord om til en metode for å oppnå nettopp disse tingene, som vi ikke trenger bekymre oss for. Og jo mer vår natur får oss til å tenke sånn, desto mindre blir evangeliet for oss. Jesus sier at vi trenger ikke bekymre oss for noe av alt dette. Fokuser på evangeliet i stedet. Konsentrer deg om Guds rike og Guds rettferdighet. La det være det viktigste i livet ditt. Og når Satan og din egen natur vil få deg til å fortvile og bekymre deg over om du vil få alt det du trenger i livet, så tenk på evangeliet. Tenk på Guds store løfter om at han aldri skal svikte deg og slippe deg. At han vil gi deg alt du trenger til kropp og sjel. For det har han lovt. Evangeliet må ikke være noe som vi bruker for å oppnå noe i livet. Evangeliet må i stedet være det som dominerer livet vårt, som gjennomsyrer det og har hele vårt fokus. Evangeliet skal ikke brukes for å oppnå helliggjørelse. Evangeliet leder til helliggjørelse av seg selv. Et helligt liv flyter ut av evangeliet av seg selv. Og bare når evangeliet får være det sentrale i hele vår tenkning og får gjennomsyre alle våre verdier, da får det være et evangelium i ordets rette betydning, et godt budskap til oss, som så ofte strever og sliter i livet. Så hva kan vi gjøre med dette problemet at evangeliet får så liten plass hos oss? Ja, en ting er sikkert, svar på dette finner vi ikke oss selv. Jeg vet i alle fall at jeg finner ikke noe svar her hos meg. Jeg må vel få lov å si det at jeg er begynt å bli så gammel nå, at det har jeg erfart gjennom et langt liv, at dette klarer jeg ikke. Av naturen har jeg ingen kjærlighet til evangeliet, eller til han som evangeliet dreier seg om, nemlig frelseren min, Jesus Kristus. Alt jeg er opptatt av, det er meg selv, mine behov, mine ønsker, min agenda, som det heter på fint. Min agenda. I meg finnes det egentlig bare egen kjærlighet. Kjærlighet til meg og til mitt. Det er min agenda. Det er mitt fokus i livet, sånn som jeg er av naturen. Så vi må ikke spørre oss selv, eller grave i oss selv, for å finne løsningen på dette problemet. Løsningen finner vi selvfølgelig hos Gud og i hans ord. Vi må lytte til Guds agenda. For hans agenda, det er mye, mye større. Den er mye, mye større enn vår. Hele vår personlige agenda og forsamlingens agenda må dreie seg om han og hans agenda, om vi skal holde oss til det fine ordet. Gud har gitt oss mange måter å tjene han på. Han har gitt oss mange velsignelser også i dette livet, som kommer som et resultat av vår tjeneste fra ham. Men all vår tjeneste og alle de velsignelser vi får av ham er alltid forenet med Guds endelige og evige agenda. Hans endelige og evige agenda. Så når vi derfor leser apostelens ord om vårt nye liv i Kristus og vår tjeneste fra ham, så må vi framfor alt ha dette i fokus. Vi vil ha evangeliefokus hele tiden i vårt liv og i vår forsamling. For dette Gud vil. At evangeliet skal bli forkynt for alle mennesker, så de kan komme til tro på Jesus, så de kan ta imot tilgivelsen i sitt eget hjerte, og vite fullt og fast i sitt hjerte at alle de syndere er tilgitt for Jesus skyld. Det er det vi vil. Det er det vi er til for. Evangeliet, det glade budskapet, det er at Gud i kjærlighet har tilgitt verdens synd og forsont verden med seg selv gjennom Jesus Kristus. Og det verk som Jesus utførte da han døde for alle mennesker på korset. Dette evangeliet, det er selve startpunktet. Startpunktet for en kristen. Og det er selve grunnmuren som en kristen bygger livet sitt på. Men en grunnmur som slår sprekker og begynner å rase sammen, kan ikke bære huset. Det betyr at om evangeliet ikke hele livet, hver dag, hver time, ja, hvert sekund får gjennomsyre og bære oss, så vil etter hvert kristenlivet vårt rase sammen og dø ut. Ja, med denne gang ganske lange innledningen om hvordan evangeliet må få være motiveringen for det kristne livet, så skal vi studere noen verser i Romerbrevet 6. Og vi skal se hvordan Paulus her gjør akkurat det som jeg har snakket om nå, og taler om det nye livet i en kristen utifra evangeliet. Han begynner med å si i Romerbrevet 6, det første og andre verset. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde for at nåden kan bli enda større? Slett ikke. Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den? Sier Paulus. I det nest siste verset i forrige kapittel, i kapittel 5, vers 20, så sa Paulus at loven kom til for å gjøre fallet større. Det betyr at loven øker syndenøden. Loven gjør at vi får større kunnskap om vår synd. Det er loven som gir oss kunnskap om synden. Ved loven lærer vi synden å kjenne, sa han litt tidligere i Romerbrevet. Samtidig sier Paulus at der synden var stor, ble nåden enda større, sier han. Nå virker det som om kritikerne til Paulus har anklaget han for å oppmuntre mennesker til å synde mer, slik at Gud kan tilgi mer. Der synden var stor, ble nåden enda større. Altså, synder vi mer, så får vi enda større nåde. Er det kanskje noen som har kritisert Paulus? Noen som bruker sin lille hjerne og prøver å tenke logisk med? Tenker som så. Men dette er fornuftens konklusjon. Fornuften tenker at Då är det ju bara att fortsätta hålla på och synda. Så kan nåden få uppenbara sin stora rikdom. Eller som Paulus säger i det första verset vi läste. Vad ska vi då säga? Ska vi fortsätta synda för att nåden kan bli ända större? Men en sådan konklusion är falsk. Och Paulus avvisar den kontant. Slett icke, säger han. Slett icke. Och han ställer ett motspörsmål. Vi som döde bort från synden, hvordan kan vi framdeles leva i den? Vi som döde bort från synden, säger han. Vi har ju dött bort från synden. Men om vi har det, så är det omöjligt att vi fortsatt skulle leva i den. Och om vi har dött bort från något, så kan vi inte längre leva i det. Hvordan har en kristen dött bort från synden? Det förklarar Paulus i de nästa verserna, i vers 3 och 4 i Romarbrevet 6. Där säger han: Eller vet er icke att alla vi som blev döpt till Kristus Jesus blev döpt till hans död? Vi blev alltså begravet med ham då vi blev döpt med denne dop till döden, för att vi ska leva det nya livet, lika som Kristus blev rejst upp från de döda med faderns väldige kraft, säger Paulus. Han talar om dopen. Ja, dopen gör stora ting. Genom dopen blev vi förenade med Jesus. Vi blev förenade med han. Ja, Paulus säger faktiskt att vi genom dopen blev förenade med Jesus i Jesu död. Och vi blev begravda med Jesus. Vet du inte, säger han. Det vill säga, detta är den allmänliga kristna läran om dopen. Det är som om man vill säga, dere vet ju gott att alla de som är döpt till Kristus är döpt till hans död. I dopen döde man alltså. Vi döde så att man kan bli rejst upp igen till liv. Men döde för att man ska leva det nya livet. Eller som det egentligen står i grundtexten, för att man ska vandra i livets nyhet, står det egentligen. Det är det där står. Det är brukt ett grekiskt ord som egentligen bäst översätter med nyhet. Kainotes. På engelska har det ett uttryck som heter newness. Det vill säga gärna också ett uppfunnet ord. Nu är det vanskeligt att förklara det. Men då står att man ska vandra i livets nyhet. Newness. Det uttrycket Paulus brukar för att vandra eller leva, det är det samma uttryck han vanligtvis brukar när han talar om det vi gör i livet. Det vi gör i livet. Det vill säga de tingene vi gör för att tjäna Gud. Vi ska vandra i livets nyhet. Det har ju självklart ingenting med de nyheter man läser i avisen och ser på TV:s nyhetssändningar. Men det innebär en helt ny form för existens. En ny status hos Gud. Denna nya existensformen är det med vandra i eller leva i efter att man blivit döpt till Kristus. Det är det Paulus säger här. Jag prövar bara att utvidga med det där står. Huvudsaken i Paulus framställning i dessa versen är att dopen bringer oss i samfund med Kristus. Och på den måten blir allt det som är hans, det blir samtidigt vårt. Allt det Kristus är och har som vår frälsare, det har med del i. Han säger i vers 4, vi blir alltså, lägg märke till ordet alltså, begravet med ham där vi blir döpt med denna dop till döden, för att vi ska leva det nya livet, lika som Kristus blev rejst upp från de döda med faderns väldige kraft. Ordet altså betyr konsekvens eller følge. Det er et ord som uttrykker en konsekvens av noe. Dåpen, den har to konsekvenser for oss. Vi er blitt begravet med Kristus, og vi er blitt oppreist med ham. Vi har dødd med ham, og vi har fått nytt liv med ham. Så om du er døpt, så er du også begravet med Kristus og oppreist med ham, sier Paulus. Og så fortsetter han i vers 5 med å forklare denne dyptgripende forandringen som har skjedd i oss. Han sier, har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, så skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Her må vi være nøye. Ved første øyekast kan det virke som om Paulus taler om vår kroppslige oppstandelse på den ytterste dagen. Men ut fra sammenhengen så ser vi at han taler om en oppstandelse som vi opplever her og nå. Eller det vi kalte for livets nyhet. Paulus bruker ordet skal på samme måte som vi gjør når vi sier om det klarner opp, så skal solen skinne. Det andre er altså ikke først og fremst tale om noe som skal skje i fremtiden, men om en logisk følge av det første. Det er noe som logisk følger med. Med andre ord, om det første hender, så må nødvendigvis også det andre hende. Det er fullt etter hverandre. Logisk. Om vi i dåpen blir forenet med Kristus i hans død, og følger det logisk at vi også skal bli forenet med ham i hans oppstandelse. Og vi er det. Kort sagt, om vi er døpt til Kristus, så er vi forenet med ham. To ting har hendt med oss som er døpt til Kristus. Vi døde med ham. Vi er oppstått med ham. Vi døde bort fra synden. Vi er oppstått til et nytt liv. Ja, nå har Paulus grundig forklart hvordan vi er forenet med Kristus i hans død, det vil si at vi døde med ham. I vers 6-8 så går han nå videre og forklarer hva var det som døde i oss, og hvordan døde dette. Hva var det som døde i oss? Han sier, vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at det legeme som er under synden skal gjøres til intet, og vi ikke lenger være slaver under synden. For synden har ikke lenger noen rett over den som er død. Er vi døde med Kristus, tror vi også at vi skal leve med ham. Hva i oss var det som døde ifølge vers 6? Og hvordan døde dette? Jo, det som døde, det er vårt gamle menneske. Vårt gamle menneske, det er vår gamle Adam, som vi ofte kaller han for. Vår gamle syndige natur. Det syndige begjæret. Det finnes flere uttrykk for dette. Vi vet, sier Paulus. Igjen sier han det. Vi vet. Dette er en kunnskap som alle kristne har. Hva er det vi vet? Jo, vi vet for det første at vi har en gammel syndige natur, et gammelt menneske. Vi vet at vi har fødselen, har en syndige natur, som behager å gjøre alt det som er imot Guds behag. Av naturen vil vi gjøre alt annet enn å følge Guds vilje, Guds hellige vilje. Dette kommer Paulus inn på i kapittel 7-8. For det andre så vet vi at i dåpen så ble dette gamle mennesket korsfestet med Kristus, sier Paulus. Det ble korsfestet med Kristus. Han sier det så sterkt at det gamle mennesket vårt ble korsfestet. Festet det korset. Og når Paulus bruker ordet korsfester i denne sammenheng, så gjør han det selvfølgelig ikke uten grunn. For det får oss med en gang til å tenke på hans egen korsfestelse. Og da Kristus ble korsfester, så døde han for alle syndere. Som vi vet, så var korsfestelsen datidens henrettelsesmetode. Da vi ble døpt, så ble altså vårt gamle menneske korsfester med ham, med Kristus. Det vil si, det ble henrettet. Det gamle mennesket ble drept. I Galaterbrevet 6:14 uttrykker Paulus det sånn. Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden. Så det er altså ikke noen småting som skjedde med oss i dåpen. Vårt gamle menneske ble korsfestet med Kristus. Paulus bruker også et annet uttrykk for det gamle mennesket når han taler om det legeme som er under synden. Det legeme som er under synden. Noen har ment at det er selve legeme i det fallende mennesket det er noe galt med. At det er legeme vårt det er noe galt med. Men menneskets problem er ikke først og fremst legeme, men det er det syndige begjæret. Og det syndige begjæret, ja, det er jo først og fremst et åndelig eller sjelelig fenomen. Synden, den kommer fra det fallende hjertet. Det sier Jesus for eksempel veldig tydelig i Matteus 15, vers 19, der han ramser opp flere synder, og sier at alt dette kommer fra hjertet. Menneskets hjerte. Synden er et åndelig onde. Og det er synden som har besmittet legeme sånn at det er blitt et syndig legeme. I skapelsen, da var legeme fullkomment og rent, men på grunn av synden kom det under forbannelsen, som alt det andre som var skapt. Rosenius, han forklarer dette fint når han sier i boken Romerbrevets budskap. Der sier Rosenius det så fint. Menneskets synd består jo ikke i at vårt legeme har syndige drifter på samme måte som dyrene. Nei, tvert imot er menneskets forhold at nettopp fordi vi er syndige, totalt fordervet i menneskets sjel, derfor blir også legemets drifter styrt til ulydighet mot Guds bud. Det som synden egentlig består i, sier Rosenius. Så i vers 6 her i Romerbrevet taler derfor ikke Paulus om at det er selve det fysiske legemet som skal korsfestes og gjøres til intet, men det er synden som bor og hersker i legemet. Og i vers 7 gir Paulus den logiske begrunnelsen for dette. For han sier, for synden har ikke lenger noen rett over den som er død. Synden har ikke lenger noen rett over den som er død. Det som er korsfestet, det er dødt. Og det som er dødt, har ikke synden lenger noen rett over. Alle som er døpt, har vi sagt, er døde med Kristus. Det har vi gjentatt mange ganger. Alle som er døpt, er døde med Kristus. Synden har derfor ikke noen rett over oss. Et menneske som har dødt, er ikke lenger under loven. Og heller ikke er det menneske underlagt den syndige naturen. Og den strifter. Det er jo dødt. Det er jo dødt. Og, sier Paulus, er vi døde med Kristus, så tror vi også at vi skal leve med ham. Jesus døde for synden. Synden er betalt for, og synderen er rettferdiggjort. Og fordi synden på denne måten er beseiret, så er også syndens lønn, det vil si konsekvensen av synden som er døden, den er blitt tilintetgjort. Døden har ikke lenger noen makt over oss. Derfor sier Paulus, døde vi med Kristus, så tror vi også at vi skal leve med ham. Og i vers 9 sier Paulus hva som ble konsekvensen for Kristus, av at han sto opp fra de døde. Vi vet at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer, for døden har ikke lenger makt over ham. Vi vet, sier Paulus, for tredje gang, understreken at dette er noe vi vet. Vi taler ofte om om kristens frelsesvisshet. En visshet, noe vi vet. Og gang på gang understreker Bibelen hva som er grunnlaget for denne vissheten. Den grunner seg ikke på noe i oss, men noe utenfor oss. Noe som skjedde for lenge siden. Ja, ene og alene grunner vår frelsesvisshet seg på det som Jesus gjorde for oss. Og her understreker Paulus en viktig side ved vår frelsesvisshet, nemlig Kristus er oppreist fra de døde, og at døden dermed ikke lenger har noen makt over ham. Vår frelser er en levende frelser. Vår Gud er en levende Gud. Vi tilbør ikke døde guder, døde profeter, døde statuer, døde ting eller døde mennesker. Vi tilbør en levende Gud som døden ikke har noen makt over. Døden kunne herske over Jesus, bare fordi han tok verdens synder på seg. Han var det Guds lam som bærer verdens synd, sa døperen Johannes. Og fordi han bar våre synder, så kunne døden herske over ham. Selv gjorde han ingen synd, men Gud la våre synder på ham, står det i 2. Korinterbrev 5. Våre synder ble lagt på ham. Og ettersom straffen for synden er døden, så måtte Jesus dø for å betale for våre synder. På denne måten hersker døden over Jesus. Men i det neste verset forklarer Paulus hvorfor døden aldri mer skal ha noen makt over ham. Gjennom sin død gjorde han opp med synden en gang for alle. Det liv han lever er et liv for Gud. Så etter sin oppstandelse så er altså Jesus ferdig med døden for alltid. Døden har mistet sin makt over ham. Og fordi vi i dåpen er døde og oppstått med Kristus, så gjelder den samme konsekvensen også for oss. Vi dør ikke heller mer. Døden har heller ikke lenger noen makt over oss. Det liv han lever er et liv for Gud, sier Paulus om Jesus. Ja, den som døden ikke lenger har noen makt over, den lever for Gud. Jesus døde en gang for alle. Og dermed understreker Paulus at Jesus tok synden på seg selv bare en gang. Dette skal aldri skje igjen. Det trenger aldri skje igjen. For han har gjort det fullkomment en gang. En gang for alle. Og etter at Gud reiste han opp fra de døde, så betyr det at Gud har godtatt hans død som en fullkommen betaling for synden. Det er ikke nødvendig for han å ta synden på seg selv igjen for å betale han. Han har gjort det en gang for alle, og det var fullkomment da han gjorde det. I Hebreerbrevet 10 så undervises det tydelig om denne sannheten. Der sammenligner Hebreerbrevets forfatter det som skjedde, det offeret som Jesus bar fram, med de offrene som presten i det gamle testamentet måtte utføre, og måtte gjenta om igjen, dag etter dag, år etter år, måtte de bære fram offer. Men, sier Hebreerbrevets forfatter, Jesus har båret fram ett eneste offer for synder. Og ved dette offer døde Jesus ikke bare for våre synder, det vil si som vår stedfortreder, men han døde også for synden på en sånn måte at han ikke lenger skal ha noe å gjøre med, døden lenger. Døden vil aldri mer få noe grep om Jesus. Han er ferdig med døden. Jesus er ferdig med døden for alltid. Og dette gjelder oss også. Vi som er døpt til Kristus. For Paulus skriver videre i vers 11. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Her vender Paulus tilbake til utgangspunktet i vers 2. I vers 2 så stilte han spørsmålet. Hvordan kan vi som er døde bort fra synden fremdeles leve i den? Og svaret er. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Som Kristus er død bort fra synden og nå lever sitt liv for Gud, så skal vi også regne oss som døde for synden og levende for Gud i ham. Med andre ord, vi kan ikke fortsette å leve i den. Vi er jo døde for den og levende for Gud. Det er viktig å merke seg rekkefølgen hos Paulus i Romerbrevet 6. Først, Kristus har gått foran. Han døde, han oppstod til et nytt liv, og han lever nå det nye livet for Gud. De kristne er blitt forenet med Kristus i dåpen, dermed er de døde, de har oppstått til et nytt liv, de lever det nye livet for Gud. Og så vil jeg også at dere skal legge merke til passivformene i dette avsnittet. Romerbrevet 6, 1-11. Legg merke til at Paulus bruker gjennomgående passiv. I dåpen ble vi begravet med Kristus. Vi ble reist opp fra de døde. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Det forteller oss noe meget viktig om det som skjer med oss i dåpen. I dåpen blir vi begravet med Kristus, vi blir reist opp fra de døde, vårt gamle menneske ble korsfestet. Det er noe som hender med oss, uten at vi gjør noe selv. Og det er til stor trøst når Paulus i vers 11 skriver at vi skal regne oss, eller anse oss, som døde for synden og som levende for Gud i Kristus Jesus. For det vet vi jo alle, og jeg er sikker på at dere sitter med de tankene her og nå. Om vi ser på oss selv, på vår synd, på vårt ufullkomne liv, så er det jo veldig lett å tenke motsatt. Nemlig at vi er levende for synden og døde for Gud. Men sånn skal vi ikke tenke, sier Paulus. Ved dåpen er vi blitt forenet med Kristus. Og fordi vi er forenet med ham, så er vi også, ser vi oss forenet med hans døde oppstandelse. Vi skal derfor anse oss som døde for synden og som levende for Gud. Tenk på det jeg sa det innledningsvis, om å ha det rette fokuset. Om å fokusere hele tiden på evangeliet. På det som har skjedd for oss og med oss. Men selvfølgelig, det er jo samtidig også en formaning til oss. Fordi nå når vi virkelig er blitt forenet med Kristus, så skal vi ikke lenger fortsette å leve for synden, men vi skal leve for Gud. Og i det neste avsnittet i Romerbrevet 6, så taler Paulus utførlig om dette, nemlig om det kristne livet i tjeneste for Gud. Og det livet, det består ikke i å leve for synden, men det består i å leve for Gud. Og dermed så ser vi altså hvordan, meget tydelig, hvordan Paulus gjør nøyaktig, sånn, som vi talte om i innledningen. Han bruker evangeliet som motivasjon for det nye livet. Evangeliet om død og liv, om Kristi død og liv, og dermed om vår død og vårt liv, vi som er døpt til Kristus og forenet med ham. Dette evangeliet bruker Paulus til å oppmuntre oss, til å gi oss kraft og lyst til et liv i tjeneste for Herren. Men evangeliet ikke bare motiverer oss til å gjøre en tjeneste for ham, det er også budskapet om en helt ny eksistens som er eget Kristus. Og fordi det er sånn, fordi evangeliet har utført en så radikal forandring i vår status overfor Gud, en total forandring i vår status overfor Gud, har evangeliet utført. Og i vår eksistens i dette livet, er det også blitt en total forandring, så skal vi leve tjeneste for Herren. Som Paulus skriver da i vers 12-14, og det er de siste versene jeg skal gå gjennom i dag, der skriver Paulus, «La altså ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere følger dets lyster, og still ikke lemmene til rådighet for synden som våpen for urett, men still dere selv til tjeneste for Gud, så dere bruker lemmene for ham som våpen for det som er rett. Dere var jo døde og har fått liv. Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.» Så først gir altså Paulus her en generell formaning om hva vi skal gjøre. Vi skal ikke la synden herske i våre dødelige legemer. Deretter kommer han senere i sitt brev inn på hva vi spesifikt kan gjøre i vår tjeneste for Herren. Både i Romerbrev og i andre av Paulus sine brever og i andre av Bibelens skrifter så finnes det mange sånn konkrete ting som vi kan gjøre i tjeneste for Herren. Men altså, vi har fått en annen holdning til synden. Vi regner oss som døde for den. Vi vil ikke at den skal få styre livet vårt. Paulus skriver at synden ikke skal få herske i oss. Den skal ikke få være Herren vår. Han skriver at den ikke skal få herske i vårt dødelige legeme. Legg merke til det. Paulus skriver fortsatt at vi har et dødeligt legeme. Som kristne kan vi ikke hindre syndige lyster fra å oppstå i hjertet vårt og i sinnet vårt, men vi kan hindre vårt legeme i å utføre det som disse syndige lystene vil få oss til å gjøre. Luther, han uttrykker dette sånn, du kan ikke hindre fuglene fra å fly over hodet ditt, det kan vi ikke hindre dem, men du kan hindre dem fra å bygge et rede i håret ditt. Den nye holdningen som en kristen har fått betyr ikke at hans legeme vil bli fri fra alle slags syndige tanker. Sånne tanker vil stadig plage oss, plage legeme vårt, så lenge legeme vårt er i livet her i denne syndige verden. Men Paulus formaner oss til å ta opp kampen mot synden. La ikke synden få herske i ditt legeme, sier han. Han sier, still ikke lemmene til rådighet for synden, som våpen for urett. Hva mener han med at lemmene på kroppen vår ikke skal stilles til rådighet for synden? Han mener ganske enkelt at hvert lem på kroppen kan begå en synd. Øynene, ørene, hendene, føttene, tungen. Hold på å si hjernen. Men lemmene våre fungerer ikke på egen hånd. De er jo styrt av oss, av vår tanke, av vår vilje. Vi kan selv bestemme hva øynene våre skal se på, hva ørene våre skal høre på, hva hendene våre skal gjøre, hva fingrene våre skal skrive, hvor føttene våre skal gå, hva tungen våre skal si, og så videre. Vi skal altså være bevisst på hvordan vi bruker lemmene. De skal ikke stilles til rådighet for synden. I stedet skal de stilles til rådighet for Gud i hans tjeneste. Still dere selv til rådighet for Gud, så dere bruker lemmene for ham som våpen for det som er rett. Vi skal altså bruke våre øyne, ører, hender, føtter, tunge til det som er rett, til det som er godt, til det som bygger opp, til det som er til Guds ære. Legg merke til hvordan vår død og vårt liv i Kristus er grunnlaget for vårt liv som kristne. Dere var jo døde og har fått liv, understreker Paulus til slutt nok en gang. Dere var jo døde. Før var det sånn, men ikke nå. For nå har dere fått liv. Det er dette vi er. Vi er mennesker som er brakt fra død til liv. Det skjedde en gjennomgripende forandring med oss, og dette vil Paulus at vi ikke skal glemme. Gang på gang så minner han oss dette. Gang på gang så minner han oss om evangeliet. Og heller ikke skal vi glemme det han skriver i vers 14, nemlig at vi står ikke under loven, men under nåden. Hvor lett har ikke vi for å glemme det? Hvor lett har vi vel ikke for å tenke som så at vår tjeneste for Herren, vårt liv som kristne, det er noe vi må utføre. Fordi vi står jo under loven, er tvunget til å holde loven for å bli frelst. Og motivasjonen vår blir loven i stedet for evangeliet. Vi utfører vår tjeneste for Herren fordi vi føler at vi må gjøre dette. Det er noe vi må gjøre for å få Guds velsignelse. Men dermed blir vår tjeneste for Herren en byrde. Det blir noe tungt og vanskelig å tjene. Det betyr ikke at loven ikke gjelder som Guds vilje for vårt liv. Vi er ikke antinomister som setter en strek over loven og sier at den kan vi bare glemme. Men loven er ikke frelsesveien for oss. Vår tjeneste for Herren er et resultat av hans store kjærlighet til oss. Vi elsker fordi han elsket oss først. Og derfor påminner Paulus oss her at vi faktisk ikke står under loven. Vi står under nåden. Vi står under Guds nåde i Kristus. Vi lever ikke på lovens plan. Å leve som kristen og tjene Herren, det er derfor ingen tung byrde. Det er ikke under loven. Det er under nåden. For vi tror at det er en tung byrde, om vi betrakter det kristne livet som noe tungt og trist og vanskelig, da har vi feil fokus i livet. Da har vi glemt at vi er døde med Kristus. Og har oppstått igjen sammen med han. Vårt fokus, det er Jesus Kristus, hans død og oppstandelse. Vårt fokus er nåden og tilgivelsen. Vårt fokus er evangeliet, ikke loven. Amen.